إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزangu islam na usieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi tutakayoanza nayo khutba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi, waqala hadithun hasan, na akasema hadithi hiyo ni hadithi ambayo ni daraja yake ni hasan. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil bala'i wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ya kuwa inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamil bala'i, hakika malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humlipa yule ambaye atakuwa pia na balaa kubwa, ani mtihani mkubwa, akawa mtihani ule umemsibu ima kwa maisha yake, kwa kuwa ampata maisha ambayo ni mazito na magumu ya kuhangaika huku na huku, ama akawa mpata msiba mtihani wa kuwa ni mgonjwa na ni maradhi ambayo bila shaka yana muumiza kwa muda, ama hata ikawa jamaa yake ndio ampata msiba huu wa mgonjwa kwa kuwa anamuuguza na hana utulivu kwa kuwa yeye si mzima. Na kuna mitihani ya kuwa mtu anaweza akawa hana kazi, kwa hivyo utapata kuwa hata riziki yake imekuwa ni ya shida na dhiki. Na ndugu zangu Waislamu, mitihani ni mingi sana majumbani, makazini, na hata katika maisha ya kila siku. Lakini sasa hizi mitihani, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila mwenye mtihani mkubwa, huyu ndio huwa malipo yake ni makubwa zaidi. Lakini sasa ule mtihani peke yake hauwezi ukawa sababu ya huyo mwenye mtihani huo kupata malipo makubwa, isipokuwa hayo malipo yatatokamana na atakavyokuwa anakumbana na huu mtihani ambao umempata katika maisha. Kwanza kabisa kwa kusubiri, hiyo ni hatua ya kwanza kumfanya apate malipo makubwa, kwa sababu Allah anasema inama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika tunawalipa wale wenye kusubiri na subra haiwi isipokuwa ni kwa mtihani, malipo yao tunawalipa bila hisabu. Jambo la pili, al-ihtisab, ni kule kujua kuwa hili ambalo limenipata na ni msiba bila shaka ni sababu ya mimi kupata thawabu, kwa hivyo anatarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akajua kuwa ni Allah peke yake atamuondolea, kama yeye peke yake ndio aliyekuwa ni mwenye kuleta msiba huo na mtihani huo kwake. Jambo la tatu sasa ambalo ni muhimu sana na ambalo ndio mada yetu ya leo, ni kuwa ule msiba licha kuwa anao lakini haumzuii kutekeleza ibada zake, licha ya kuwa ibada hizo atazitekeleza kuwa dhiki na shida kwa sababu ya zile mitihani ambazo anazo. Na ni kwa sababu, mzangu Waislamu, tunaelewana ya kuwa mtu ambaye ana dhiki katika maisha, mfano hajakula, wanaposwali huyo ambaye ana njaa na huyo ambaye mashallah ameshiba na iko sawa, hawatoshani. Sababu huyu ana dhiki katika kule kuswali. Zama za Mtume Abu Hurairah anasema ya kuwa ilikuwa sahaba anaweza akawa amefunga swala na Mtume, mara anaanguka chini, na si eti ana kifafa ama ana ugonjwa mwingine ambao unamfanya mpaka anguke, la, isipokuwa ni njaa. Hufika wakati mpaka mtu kwa ile njaa ambayo anayo ikawa anaona kisunzi zunguzungu tu hivi, na mwishowe ukapata kuwa na giza, na hata kawa akisimama miguu haitulii, ukampata anaanguka. Na mpia nishie kuona na kushuhudia watu kama hawa kiaunga bila shaka. Hapa msikitini pia kuna siku. Tumeswali safi ya kwanza hapa, mara ndugu yetu mmoja akaamka pop na akatubia pale, tukajua amekufa. Lakini baada ya swala tukamfanyia first aid na mwishowe akaja akajeleza kuwa ni njaa na ni dhiki inamfanya awe hivyo. Hasa mtu huyu, ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya kuwa kwa dhiki yake hii atakuwa malipo yake ya kuswali na thawabu zake ni kubwa zaidi ukimlinganisha na yule ambaye dhiki hizo hana. Kwa hivyo ina maana kuwa hizo dhiki ambazo tunazipata ndani ya maisha yetu tusije tukazisingizia, iwe ni kisingizia kwa sababu mimi siswali kwa sababu niko hivi, mimi siswali kwa sababu niko hivi, mimi siswali kwa sababu niko hivi. Mtu anapokuwa anahangaika katika hali yake ya kutafuta riziki, kuna wakati mwingine unaweza kuhangaika mpaka hata akili ikakutoka kwa kuwa swali imefika. Ama labda wakati swali imefika, hasa ndio wakati maambiwa ngoja majibu. Hasa unaanza kupiga mahesabu. Nikaswali na nikienda wenzangu watapata majibu, labda ndio watakubaliwa na mimi itakuwaje? Ama nibakie hapa. Hasa inakuwa moyo wako uko hivi kama kile kijiti cha nini? Cha saa. Maana yake nikuwa nashindwa sasa uende vipi? Uende huku kwa Allah, tekeleze ibada, ama ubakie huku kwa kuwa unangoja nini? Majibu ya kuwa angalau utapewa kazi ama utakubaliwa ama vipi. Na hata baada ya kupata kazi pia unaweza kupata kazi ukikiwa vikwazo. Ya kwa sasa hakuna kutoka mpaka ruhusa, na ruhusa haikubaliwi hata kwenda kuswali. Kasuka unajishauri itakuwaje na hii kazi nimetafuta kwa muda mrefu, na nikiacha sijui tunatapata kazi lini na itakuwaje? Hasa mambo haya, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo hutusibu kila kukicha katika maisha yetu. Bali ndugu zetu Waislamu, kuna watu ambao wana mitihani zaidi. Kwa sababu mtu akiwa ni mgonjwa, kama tulivyosema, ni mtihani katika mitihani. Huyo mtu nakawa anatekeleza swala, bila shaka itakuwa huyo ambaye ni mgonjwa na anaswali, na huyu mwingine ambaye ni mzima wa afya na anaswali. Hawa hawako sawa katika ule usumbufu na dhiki na taabu katika kule kutekeleza ibada ile. Asante sababu Mtume akasema, yale malipo ambayo Allah humlipa mja wake, huwa anamlipa kutegemea na ile dhiki atakayoipata, na hasa hasa wakati wa kutekeleza ibada. Je, unapata dhiki kiasi gani? Kwa hivyo hii ni kutupa sisi changamoto ya kuwa tunapopata dhiki yoyote, basi ndio tushikamane na ibada, tukijua kuwa ile ibada sasa itakuwa thawabu zake na daraja yake na fadhila zake zimezidi kwa ajili ya hii dhiki ambayo ninayo, tofauti na ule wakati ambapo nilikuwa sina dhiki. Na Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema ya kuwa ye anapompenda mja wake na anapopenda watu fulani huwa anawapa mtihani, ili awatazame kuwa je, katika hizo mtihani watamsahau Allah ama wataridhika na maisha yao walivyopangiwa na Allah, na kisha waendelee na kumjua Allah katika maisha yao na kutekeleza ibada kama inavyotakiwa. Sasa Mtume anasema faman radhiya falahu ridha, atakayeridhika anaradhi huyo za Allah, wa mansakhita falahu sakht, ni yule ambaye atakuwa ni mwenye kukasirika na kuudhika na hata impelekee kuwa sasa mimi si swali ama sasa nitaendaje kuswali na mimi hali yangu ni hii, basi huyo pia atakuwa na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, utapata kuwa miongoni mwa mitihani ambazo pia tunaweza tukazipata, na hizi ni mitihani midogo tu, wacha hizi mitihani mikubwa kuwa mtu ni mgonjwa mpaka hata kuja msikitini wakati mwingine ni dhiki, ama mtu ana njaa mpaka unapata kuwa hata hajui asubuhi amekula hajakula na sasa pia hajui atakula nini na jioni, ndio hivyo hivyo, lakini hivyo anakuja msikitini. Kuna dhiki zingine ndogo tu ya kuwa labda mtu ni wakati wa mvua kama sasa. Kuna wengine husingizia kwa sababu mimi pia siwezi kaswali kwa sababu kuna mvua. Sasa je, utapata kuwa hapa huyu hajaelewa. Lakini na yule ambaye licha ya kuwa kuna mvua na kuna matope na kuna maji na kuna baridi, lakini hivyo akajitahidi kuhakikisha kuwa haachi swala kama alivyokuwa haachi wakati ambao hakuna mvua, basi yule atakayekuja msikitini na labda mfika njiani mvua ikaanza kunyesha akakimbia kwa sababu ile mvua huko ananyeshewa, bila shaka si sawa na wakati ule ulikuwa ukija ukiwa hakuna mvua ile unyeshewi, na kanyaga matope hapa, unaruka hapa maji, hiyo dhiki ambayo unaipata si sawa na ile dhiki ambayo wakati ulipokuwa unakuja bila hata kujali kuna kanyaga wapi, kwa sababu kila mahali ulizokanyaga. Wakati mwingine mashallah asubuhi hapa huwa tunaswali mpaka hata zinafika saa 4 ama 5. Kiangalivu mashallah una shukuru Allah. Lakini ikiwa kuna mvua na labda imenyesha kisha ikaje katika, sasa watu upiga mahesabu, huko mula sasa saa hii sijui itakuwaje. Basi napata karibu thuluthi mbili zote zinakatika. Na wakati mwingine ukija msikitini napata kuwa ni safu nusu. Kiswalisha pako malize ni safu moja na nusu. Na kuna juzi watu waliswali hapa karibu watu 10 ama 20. Anatasafu pia kujani dhiki. Na hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ile dhiki. Lakini ukweli uliopo ambao yatakiwa tuelewe, na ndio mada yetu ya kuwa wale walioswali licha dhiki hiyo hawawezi wakatoshana na wale wengine ambao walisema kosa mimi si swali, ama nitaswali lakini hapa nyumbani licha kuwa mvua sasa imeshakatika na huna sababu. Kwa sababu wakati kuna mvua hiyo ni dhiki, lakini hiyo dhiki mpaka iwe kunanyesha ndio useme sasa ni dhiki ya kuwa sasa siwezi nikaenda msikitini. Na Mtume alikuwa akiambia mwadhini wakati kuna mvua na swali imefika na wakati wa adhana sasa ndio huo, anamwambia adhini aseme sallu fi rihalikum, swalini majibani mwenyu. Kwa kuwa nini? Mvua inanyesha, watu wasiji wakawa wananyeshewa mpaka wakatota wamfika msikitini hivyo. Lakini sasa ikiwa hakuna mvua, unajitahidi kuja msikitini hata kama kulikuwa kumenyesha kabla, na hata ukipata na mvua ule njiani, basi hakuna haja kukatisha safari, endelea. Sasa ukifika msikitini pia Allah huwa anawazingatia wale waliofika msikitini ya kuwa wamejitahidi, na kwa maana hiyo anawapa takhfif, manake usahali na wepesi. Sasa anawaambia kwa vile nyinyi mmejitahidi kufika msikitini na mvua yanyesha, sasa mtaswali ya dhuhuri na alasiri kwa pamoja. Lakini ukiwa nyumbani hauruhusiwi kuswali hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ile dhiki umeiogopa tayari, kabakia huko. Licha ya kuwa hao wanaswali swala mbili kwa pamoja, kwa sababu ya kuwa Allah amwafanyie wepesi huo kwa sababu ya dhiki ambayo inaonekana kwa macho, lakini pia fadhila zao ni kubwa kuliko wale walioswali nyumbani na ikawa anaswali kila swala kwa wakati wake. Kwa nini? Kwa sababu ile dhiki ambayo amestahimili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal insana khuliqa halua, mwanadamu ameumbwa katika hali ya kuwa ni mwenye kupapatika. Kupapatika maana yake ni kuwa ani ana wasiwasi, anababaika, ani kuwa hana utulivu katika maisha, wala hawezi kuelewa kwa huyu kipi ambacho kinaweza kikamridhisha katulia. Mwanadamu hawezi kuelewa, na ni kweli hakuna kinachomtuliza mwanadamu, ukweli ni huo. Akiwa maskini ndio atahangaika mpaka sasa niko nikipata mali nitatulia, akipata mali ndio atahangaika mpaka utasema hata kulala pia anashindwa halali, si kwa kuwa hana mali, lakini kwa kuwa sasa usingizi hauji, mtaibiwa, mtapata hasara, mtashikwa labda mtumie magendo, ama labda sababu zingine, basi ukawa ni kuwa mtu unapata kuwa hana wasiwasi, sima kipigwa roho juu. Sasa ni kipi ambacho kitamtuliza mwanadamu? Allah anasema idha masahu sharru jazwa, pindi anapo guswa na shari, ani jambo ambalo halimridhishi katika nafsi yake, jazwa, anakuwa ni mwenye kufadhaika, ana panic, anakosa ni kuwa hana, anasema kosa imekuwaje tena. Na nikana kwamba hizo lawama ni vile tu, lakini nataka kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa sambona tena Allah hivi. Wa idha masahu alkhairu manwa, na pindi anapoguswa na jambo la khairi anakuwa ni mwenye kuzuia. Kuzuia vipi? Maana kilikuwa anatulia, lakini kutulia kwake sikuwa ametulia moyo, la, ni kwa kuwa anatulia kwa kule kutofanya kile ambacho anastahiki afanye. Kwanza kwa kumshukuru Allah na kumtambua kwa Allah ndiye amempa khairi hiyo, na kisha aitumie kwa njia ya khairi pia, na kisha pia awakumbuke wenzake ambao pia hawakubahatika na khairi kama ile. Anatulia kimya kiasi ya kwa tukimwambia asalamu alaykum, anaona kwa hiyo salamu labda inakuja baada yake ni kuombwa, kwa hivyo afadhali nitulie tu, ama atajibu kote mbali mpaka watu wasikie salamu kama amejibu ama hakujibu. Allah anasema hivyo ni vile mwanadamu maisha yake yako. Lakini Allah akasema kuwa kuna wale ambao hawako hivyo. Kina nani hao? Anasema illa al-musallin. Allah anasema isipokuwa wale ambao ni waswalihina, ambao wenye kuswali. Lakini si kila wenye kuswali wote wako hivyo, kuwa hawababaiki maisha, wako na utulivu na kila hali ambayo inawapata hawa wanaridhika. Si kila mwenye kuswali kwa hivyo. Allah anasema ni wale wenye kuswali, kisha alladhina hum ala salatihim daimun, wale ambao katika swala zao ni wenye kudumu, kudumisha swala. Na hii mtu kudumisha swala, ndugu zangu Waislamu, si jambo sahali. Hii linamfanya mtu mpaka awe ni mwenye kuridhika katika maisha na kutulia. Kwa sababu ili uweze kudumisha swala licha ya mahangaiko na misiba na mitihani ambazo zinakusibu katika maisha, lakini zote hizo hazikufanya mpaka uache kudumisha swala. Hilo peke yake la kufanya mpaka hiyo swala ikupe utulivu katika maisha yako. Ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Bilal ya kuwa arihna biha ya Bilal, manake tupe raha kwa hiyo swala, adhini ili tupate raha, kwa kuwa Mtume alikuwa akiingia kwenye swala na anapata raha, utulivu. Na Mtume hadithi nyingine akasema ya kuwa hubbi baliya fi dunyakum thalath, katika dunia yenu hii kuna mambo matatu ambayo Allah amenijalia mimi ni kuwa mwenye kuyapenda. Katika hayo mambo matatu Mtume anasema moja katika hayo, waj'ilat qurratu aini fi salah, na Allah amejalia kuwa kile kinachotuliza macho yangu na moyo wangu na nafsi yangu ninapokuwa kwenye swala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii swala inafanya mpaka mwanadamu awe akihakikisha kuwa amedumu nayo, mambo mengi yanapompata yatakuwa hayamtatizi, yakamfanya mpaka achanganyikiwe kimaisha, kwa sababu atakuwa na kimbilio, anajua kuwa nikiwa kwenye swala nitaomba na Allah atanitikia, na mafungamano yake na Allah yanakuwa ni yenye kudumu na kuendelea. Hasa mtu huyo bila shaka atakuwa mbele ya Allah tofauti kabisa na mtu mwingine. Ndugu zangu Waislamu, tulisema hili kwa sababu ya kuwa Waislamu wengi hawadumu na swala, na hasa hasa wakati wa mitihani ya hapa na pale, unampata kuwa labda alikuwa kiswali kisha baadaye sasa tunampatia na swali. Kwa nini? Kwa sababu hii ama ile ama hii, ambapo Allah anasema ili ufanikiwe na uwe katika wale ambao atakuwa na msimamo wa kisawa sawa ni udumu na ibada licha ya masaibu yote hayo. Hadithi iliyopokewa na Buraida radhiallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume amesema bashir almashaina fi dhulami ila almasajid bin nuri tami yawm alqiyama, wape bishara njema wale wanaotembea kwenye giza wakielekea msikitini kuswali, kwa kuwa siku ya kiyama hao hawatakuwa sawa na wale ambao huwa tu kuswali ni kwa sababu ya kuwa kuna mwangaza, kwa hivyo anaona akienda anaenda wapi. Kwa sababu ya hii dhiki ya kuwa kuna giza, lakini licha hivyo unaenda msikitini, Mtume anasema kuwa huyu mtu na huyu Muislamu mwenye kudumu na swala licha ya misiba hizo atakuwa siku ya kiyama ana nuru kamili kwa ajili ya bidii yake hiyo. Na hadithi nyingine impokewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume anasema ala adullukum ala ma yahmu Allahu bihi al-khataya, je niswaambieni kile ambacho Allah hufuta kwa ajili ya kitu hicho madhambi, wa yarfau bihi darajat, na anainua daraja za waja wake kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Qalu Mtume masahaba akasema bala ya Rasulullah, kwa nini Mtume tuambie? Qala Mtume akasema isbaghul wudhu'i ala al-makarih, ni mtu kutawadha kisha atawadhe vizuri mpaka afikishe maji kila mahali ambapo atakiwa yafike. Ala al-makarih, licha ya dhiki anazozipata. Kuna watu kwa sababu ya mvua akishika maji anasema ah, maji baridi, hasa nitaswali vipi, wacha nitulie. Haendi msikitini na huko nyumbani pia hatawadhi akaswali. Mtume anasema yule atakayetawadha na akishika maji licha kuwa anashika anaona maji ni baridi si kama kawaida, basi ni kuwa mtu huyo atakuwa anafutiwa madhambi, daraja yake inapanda. Kwa nini? Kwa sababu tulivyoanza kusema ya kuwa inna idhamal jazai ma'idhamil balai, malipo makubwa humpata na humfikia yule ambaye pia huwa ana mitihani mikubwa na misiba mikubwa. Mtume anasema sababu ya pili ya Allah kumfutia mja wake madhambi, wa kathratul khutwa ila almasajid, na kule kuwa unatembea kwa mwendo mrefu unapoenda msikitini. Kwa hivyo ina maana kuwa yule ambaye akitoka kwake mpaka msikitini ni karibu, thawabu zao hazitoshani na yule ambaye anatoka mbali afike msikitini. Licha ya hiyo dhiki ya kuwa mwendo ni wa mbali, lakini hivyo hivyo anaenda mpaka akishe kwa mfika msikitini, basi mtu huyo anakuwa ni zaidi kuliko yule ambaye anatoka karibu. Kisha Mtume anasema wantidhari salati ba'da salah fadhalikum ribat fadhalikum ribat, rawahu Muslim. Mtume anasema na jambo lingine ni kule Muislamu kungoja swala baada ya swala. Na nikiwa ameswali na naona kuwa hana kazi ya kwenda kufanya, basi anaona kuwa afadhali nikae msikitini na kisha nilete adhkar na kisha nisome Qur'an nikingoja swala nyingine ifike ili niswali. Hakuna haja kutoka na hali ya kuwa sina pa kwenda ama sina kazi ya kwenda kufanya. Kuna ndugu zetu hivyo. Unaweza kupata mashallah amesha swali magharibi, anashika msahafu anaanza kusoma mpaka wakati wa isha yaadhiniwe mpaka kwa msikitini. Huyo si sawa na yule ambaye baada ya magharibi ni mbio mbio, na akienda hajui aendako, na akifika huko hana shughuli, na kama ipo basi si shughuli muhimu hivyo, ambapo labda hangeenda labda ingekuwa sijui vipi. Basi lakini huyu ambaye amebakia msikitini, licha ya thawabu alizozipata kwa sababu ya kusoma Qur'an, thawabu alizozipata kwa sababu ya adhkar, thawabu za alizopata kwa sababu ya kuketi msikitini, lakini pia na thawabu kwa kuwa anangoja swala ili ifike aswali akiwa pale pale msikitini. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mama ambaye atakiwa kila mmoja wetu awe anajikumbusha ya kuwa licha ya kuwa mimi na dhiki sahihi, lakini wacha sana nijitahidi kwa sababu sahundu wakati wa thawabu zangu kuzidi ninapotekeleza ibada zangu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tuwe na himma, ani moyo wa bidii kwa kule kutekeleza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala licha ya masaibu yanayotupata kwa kila siku. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumezungumzia leo khutba inayohusu ya kuwa masaibu yanayotupata sisi Waislamu na upata wanadamu wote kwa jumla yanasababisha mpaka sisi tupate thawabu nyingi mbele ya Allah. Lakini sasa tukasema ya kuwa ili thawabu hizo tuzipate kama Allah alivyotuahidi, ni kwanza lazima taratibu zifuatwe ambazo atakiwa zipatikane kwa huyo mwenye mtihani huo. Jambo la kwanza tukasema, yatakiwa msiba unapokupata wa aina yote usubiri. Jambo la pili, msiba unapokupata basi yatakiwa ujitahidi kuwa na nia ya kuwa insha Allah kwa sababu ya msiba huu Allah ananipa thawabu. Al-ihtisab inaitwa hivyo, kutarajia malipo kutoka kwa Allah kwa ajili ya ule msiba. Jambo la tatu ambalo tumelizunguzia kikamilifu kwa urefu, tukasema ya kwa ule msiba haufai uwe ni sababu ya Muislamu huyo kuacha ibada zake. Kuacha ibada zake. Kuna Waislamu huacha swala kwa sababu ya matatizo na mahangaiko na shida za kimaisha za hapa na pale, licha ya kuwa kuna watu ambao wana shida zaidi ya hizo, lakini hivyo hivyo wanaswali. Hasa mbele Allah wili ataenda kusema nini? Eti mimi nilishinda kuswali kwa sababu ya kwa mimi mgonjwa. Angalia wewe ugonjwa wako na ugonjwa huu, nani ambaye ni zaidi? Mbona yeye alikuwa kiswali? Kwa sababu mgonjwa anatakiwa aswali hata kama yuko kitandani. Hataweza katawadha aswali kwa kutayamam. Haweza katayamam na kutawadha pia hawezi, aswali hivyo hivyo. Aelekee kibla, hawezi kuelekea kibla aswali alipoelekea. Aswali kwa kusimama licha kuwa ni mgonjwa kama ana uwezo, lakini kama hana aswali kwa kuketi ama hata kulala. Lakini alimradi ni kuwa licha kuwa ni mgonjwa asiache kuswali kwa kusingizia kuwa mimi ni mgonjwa. Kwa sababu kwanza ule mgonjwa anatakiwa aswali sana. Kwa nini? Kwanza ni kwa sababu ya kuwa thawabu zake zitazidi kuliko yule ambaye si mgonjwa kwa sababu ya shida anayoipata kwa kuswali kwake. Sababu ya pili ni kwa sababu wewe ni mgonjwa. Kwa hivyo unahitaji faraja na shifa, na hakuna yeyote ambaye anaweza kukupa shifa isipokuwa ni Allah. Sasa ikiwa unakata mahusiano na mahusiano na Allah, utatarajia vipi Allah akuponeshe na hali ya kuwa haumtekelezei haki yake ndio pia akupe shifa na kuonea huruma? Hasa ndio mtihani mkubwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukasema kuwa hili ndio jambo muhimu sana ambalo yatakiwa kila mmoja wetu atafakari. Ya kuwa mimi kuna wakati wasiswali. Je, wasiswali kwa sababu ya raha ama kwa sababu ya shida? Asilimia kubwa ni kwa sababu ya shida. Na hiyo shida natarajia kuwa nani anaondolee? Ni Allah. Hasikiwa nimeacha kumtekelezea ibada yake Allah ambaye natarajia kuwa ndio anaondolee shida. Sasa hapa ndio mimi nafanya nini? Mimi ndio nafanya nini? Kumbe itakuwa hauelewi unachokifanya. Ndio sababu tukasema kuwa tukumbushane mambo haya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukasema kuwa kuna watu ambao ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ukifika unapata anasingizia, kuna jua bwana mimi sina daku, kwa hiyo mimi sitafunga. Sina chakula cha kufuturu, kwa hivyo usifungi. Kwa hivyo kama huna chakula cha kufuturu, kwani mchana unaishi bila kula? Na hicho ambacho tutakula mchana, kwani usikieke ukala usiku? Kwa sababu kufunga maana yake si kula mpaka ushibe, mpaka uache chakula ushibe kumaliza ndio useme sasa nitafunga. La, chochote ambacho unaweza kula basi kinakuwezesha kufunga. Hasa ndio hivyo hivyo pia kama tunavyoona ndugu zangu Waislamu, siku za Ramadhani watu huwa licha ya dhiki ambazo wanazo lakini wanajitahidi kufunga hivyo hivyo wengi wao, ingawa baadhi yao wanashindwa kufunga. Licha ya dhiki ambazo wanazo wanakuja misikitini kuswali. Sasa intekiwa hali hiyo iwe inadumu na mwanadamu, ya kuwa dhiki zangu zisinizuie kutekeleza ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa ibada hizo pia isiwe unatekeleza tu kwa madoa doa, bali iwe ni kuwa unadumu na ibada kama alivyosema Allah, ya kuwa wale ambao watakuwa na msimamo wa sawa kwa kuwa maisha yao ni vile Allah anavyotaka yaende ndio yanavyoenda, ni wale ambao alladhina hum fi salatihim daimun, ni wale ambao sala zao ni wenye kudumisha. Na kudumisha maana yake ni kuwa ni kila wakati unaswali. Kwa nimesema hivi ili tuelewe ya kuwa ile tabia ya kuwa wakati wa mvua msikiti watu wanapungua, hii tabia ni mbaya sana, kwa Muislamu haifai. Na tukasema isipokuwa ikiwa mvua imenyesha mpaka hata swala imefika baada ya nyesha, ukajua kwa sababu mvua imwazuia watu nyumbani. Lakini eti kwa sababu ya kuwa mvua imenyesha kishika katika karibu dakika 5 ama dakika 10 na bado watu hawaji msikitini, ndugu zangu Waislamu, hii mbele ya Allah haifai kabisa. Na yule ambaye ataacha kwa sababu hiyo, mbele ya Allah hana sababu. Lakini kwa wale watakaojaliwa kujitahidi mpaka wafike msikitini, licha ya kuwa kuna matope, licha ya kuwa kuna giza, baridi, kuna maji maji, lakini akajitahidi mpaka akafika, ajue ya kuwa thawabu zake ni thawabu nyingi sana ambazo watakuja kuzifurahikia siku ya kiyama kwa ajili ya kujitahidi kwake kutekeleza ibada licha ya masaibu ambayo inapatikana kwa kipindi hicho. Kwa ilikuwa tu lengo letu kubwa ndugu zangu Waislamu, hutuba yetu ya leo ni kuhimizana kwa kuwa tusirudi nyuma kwa kutekeleza ibada za Allah ikiwemo ibada ya swala wakati wa dhiki. Mwisho kabisa, ningependa kukumbusha kuwa pia tuko ndani ya mwezi wa Shaaban kama tulivyosema wiki iliyopita. Na mwezi wa Shaaban ina maana kuwa baada ya huu mwezi ni Ramadhani. Na tayari tushamaliza wiki ya kwanza. Leo ni siku ya 8. Kwa hivyo ina maana kuwa wale ambao wanajua kuwa ima wanadaiwa Ramadhani iliyopita baadhi ya siku, hasa huu ndio muda wa lala salama, ya kuwa ajitahidi kulipa deni lake mpaka amalize. Ima ni yeye ama una jamaa yako ambaye unajua kuwa pia yuko hivyo, umkumbushe. Na kama hawezi kwa sababu ya hii ama hii, kwa sababu kuna wale ambao hawezi kufunga kwa sababu ya ugonjwa, basi pia jitahidi kulipia lile deni kwa kulisha maskini. Lakini si eti mtu angoje mpaka imbaki wiki moja ndio sasa anaanza kupambana afunge amalize na mwishowe hamalizi. Itakuwa bila shaka si jambo la busara sana, na atapata kuwa amechelewa licha ya kuwa ilikuwa muda upo. Kwa tunakumbusha ndugu zetu ambao wanajua kuwa na madini na hasa wanawake. Sababu wanawake ndio wanajua kuwa Ramadhani mara nyingi hawafungi wakamaliza kwa sababu ya siku zao ambazo zikiwafikia wanaacha kufunga. Si upenda kwao, lakini kwa sababu ya sheria inasema hivyo. Hasa kuna wengine baada ya hapo wanajisahau kabisa. Akija kukumbuka Ramadhani imefika na nakumbuka kuwa Ramadhani iliyopita pia deni lile hakulipa mpaka kamaliza. Kwa wale ambao pia ni wagonjwa na walikuwa ni wagonjwa wakati wa Ramadhani pia hivyo, mtu amepona, pia sema nitafunga mwezi ujao, nitafunga kijao, nitafunga kesho, mpaka mwishowe madhani nafika na hajalipa. Kwa hivyo wote hawa ndugu zangu Waislamu, tujikumbushe ili tuweze kutekeleza ibada hii ambayo ni Ramadhani iliyopita ikamilike kabla ya Ramadhani ambayo inakuja kufika, na muda umeyoma. Kwa hivyo inshallah nadhani itakuwa ni ukumbusho tosha. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao nasikilizana nafuata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabban nas adhib bil basa washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifan la yaqdu saqama. Naomba Allah inshallah kwa wale wenye ugonjwa Mwenyezi Mungu aponeshe, wale wenye matatizo inshallah Mwenyezi Mungu adlima matatizo yao, na wale wote ambao wana shida Mwenyezi Mungu inshallah awahafishie shida zao, na Mwenyezi Mungu atujalie licha shida zote hizo kama tulivyosema tushikamane na ibada yake. Walhamdulillahirabbil alamin.